A xoito deste serán no local O Groove de Lugo vai ter lugar a presentación do libro Anos 80, Movida, Atlantismo, Vanguardismo e Underground do investigador Fernando Fernández Rego. Está hoxe con nós o teléfono temos. Fernando, que tal? Como estamos?
Hola, bo día.
Ollando teu currículum, Fernando, o certo é que sorprende que un licenciado en química e profesor de secundaria como a ti teña tanto dominio do mundo da música. Para situarnos, estás ao frente da web musical La Fonoteca, coordinas a sección de música da revista Grial, escribes, por exemplo, entre outras, para Rock Deluxe, colaboras tamén con plataformas impresas e digitais, e ademais, che sobra tempo para escribir un montón de libros relacionados con música, non? Eres un químico con alma de músico ou un amante da música que lle pega tamén a química?
Sí, realmente a música foi un campo que me interesou sempre, xa incluso cando era estudiante. E a verdade é que sempre tive a posibilidad de poder colaborar en medios. Ao fin e ao cabo, como unha bola de neve. Unha cousa vai levando a outra, vas colaborando cada vez en máis medios, vas cada vez tendo máis contactos, e chega un momento no que os libros eran un pouco o proceso natural, non? Despois de ir recabando tanta información, facendo tantas entrevistas, e aí empezaron, pois, sobre todo, os primeiros libros, non? De 50 anos de pop rock e malditismo na música galega, biografías de Andrés Dobarro, do grupo de Lugo Los Contentos, que fixéramos fai uns anos con Piti Sanz, co prólogo de Luis Tosar, e despois viñeron as biografías de Suso Damonde, unha historia da música en Galicia, e ao final, pois, é un pouco, xa te digo, un proceso, para mí, natural, porque realmente foi un medio, un campo no que me movín sempre, non?
Hai unha gran labor de investigación en traballos como os que citabas, non? Esa historia da música en Galicia, do 52 ou 2018. Entendo que volviches a mergullarte novamente na investigación con este libro, Anos 80. En Galicia, esa famosa movida dos 80 saiu máis alá de Vigo e a Coruña. Houbo movementos importantes noutras cidades e povos?
Sí, claro, de feito, a idea do libro foi precisamente, aínda que hai capítulos importantes dedicados a Vigo, fundamentalmente a Coruña, era deslocalizar un pouquiño, non? E sobre todo cubrir pois todos eses grupos que hubo en vilas, ese underground, non? Pois, por exemplo, pois incluso pois en cidades como Lugo, aí están Los Contentos, aí está Charlie G, que foi un dos pioneiros do hip hop en Galicia, tamén Sindicato Agrario. A idea foi un pouco que cada vila, cada cidade fora tendo os seus capítulos, e non son a música, non, senón que no libro tamén se cubren os fanzines, cúbrese o audiovisual, cúbrese tamén a plástica, es decir, hai outro tipo de disciplinas, non, porque foron uns anos moi efervescentes, nas que as artes, sobre todo, estaban moi interconectadas, e era común que hubera artistas de distintas artes facendo proxectos en común, como Rompente con Macías, como Antón Patiño con Radio Océano facendo esa portada do disco. Entón, foi algo bastante moi interesante. A xente está descubrindo moitísimas cousas porque había moitas cousas soterradas que o mellor non chegaron ao público mayoritario nun momento determinado, e a idea era, sobre todo, recabar un pouquiño todo eso, non? Por eso hai capítulos, xa digo, a Carballo, a Ferrol, a Lugo, Vedra, que hubo grupos interesantes como Extrema Unción, Ourense Underground. Entón é un libro moi coral, non? No que ten cabida todo tipo de vilas, disciplinas, cidades.
Entendo que os 80 foron anos moi especiais, non? Pero como explicarles, Fernando, aos xóvenes de hoxe en día o que acontecía nesa época?
Pois a verdade é que foi unha época moi distinta, unha época na que non había móviles, non había internet, había dous canais de televisión, polo menos ata 85, que cando nace a Radio Televisión de Galicia. Había moi poucos medios específicos, é dicir, a maior parte das grabacións e todo funcionaban por fanzines, e funcionaban tamén por cassettes. A xente esperaba a que soaran as cancións na radio para gravalas nun cassette. Se copiaban discos en vinilo, que era o formato por excelencia da época, se pasaban a cassettes. Entón había moito contacto, digamos, humano e físico coas cousas, non? E sobre todo, que realmente o que atopamos é que sigue tendo unha vixencia moi grande todo, non? É dicir, poñas aí Os Resentidos, Galicia Caníbal, a maior parte das cancións, a maior parte dos alegatos, das conexións que se facían, siguen sendo modernas hoxendía, non? E máis, hai moitos traballos dos 80 que terían problemas hoxendía para sair a luz, incluso coa censura, non? Se respiraba tamén unha liberdade creativa que hoxendía non sei se sería posible en moitos casos, non?
Falabas de modernidades e que, por exemplo, o vinilo que citabas está a poñerse de moda tamén nos últimos anos de novo, non?
Sí, a verdade é que foi un formato que realmente nunca chegou a desaparecer de todos, e que é certo que se fixo ese intento de sustituílo polo CD, polas grabacións digitais, pero eu creo que sempre foi un formato que hubo xente que mantivo esa chama prendida. É certo que nos últimos anos pois volveu un pouquiño a repuntar, e de feito pois volve a haber edicións en vinilo de forma regular de prácticamente calquer lanzamento de discos, non? É realmente algo bonito, non? Que un formato analóxico da época da que estamos falando, que ten xa prácticamente uns cantos anos, vai a cumplir xa 80, 90 anos, pois que siga vixente, non? E que a xente gustalle sobre todo ese fetichismo, ese formato máis grande, e sobre todo creo que o que trae o vinilo é a pausa, non? Que o mellor non trae Spotify e demais, non? Os vinilos teñen unha cara de 23 minutos, hai que darlle esa volta cada 23 minutos, e que expoñe unha canción non é tan sinxelo, non? Como facer clic e pasar cancións cada 3 segundos, non? Entón eu creo que ese vinilo tamén trae esa pausa, non? Que a veces neste mundo tan rápido é necesario, non?
Os que xa pasamos dos 40, dos 50, incluso dos 60 anos, seguimos a lembrar con nostalgia aqueles anos, non? Xa non só no musical, que evidentemente é así, non? Pero como apuntabas, eran momentos efervescentes, había unha transformación nesa época, non? Tanto da sociedade como das artes.
Claro, viñase dunha dictadura, se entraba nunha transición democrática e realmente había moitas ganas de acceder o mellor a todo aquelo que non fora tan fácil acceder en anos anteriores, non? Hai un maior aperturismo, chega o punk do 77, chegan os movimentos artísticos anglosaxóns, entón é unha época na que hai moitas ganas de descubrir, non? Moitas cousas, entón foron anos moi abertos nese sentido, e realmente había moitas ganas tamén de cuestionar o sistema establecido, en moitas críticas políticas e sociais. Aquí en Galicia sobre todo empeza a haber grupos que empezan a defender o idioma dentro do pop e do rock, o Resentido, o Sindicato Agrario en Lugo, que utilizaban o galego, non? Radio Océano en Coruña. Empeza tamén a haber alegatos sociais e políticos importantes nas cancións, e sobre todo que os grupos empezan a deixar claro a todo o mundo que son galegos, non? É dicir, se escuchas Galicia Caníbal dos Resentidos, escuchas Hei Hei Vigo de Sinestro Total, ou cando fan unha adaptación do tema de los Ramones, por exemplo, do Rock Away Beach, pois poñen rock en Samil, non? É dicir, todo o mundo sabía en Madrid que Sinestro Total eran de Vigo, que os Resentidos eran de Vigo, non? Entón, empeza a haber un deixar claro de onde vimos, non? Eso creo que para min tamén é moi importante porque conecta un pouco coa actualidade que temos hoxendía. Foron un pouco as primeiras pedras de moitas cousas, non? Hoxendía hai un orgullo do propio, hai moitísimos grupos que reivindican o tradicional, que reivindican o propio, que mesturan o tradicional coa modernidade, coa vanguarda, coa electrónica, e sobre todo é algo que vemos unha maior normalización, é dicir, os grupos xa respiran en galego con maior normalidade, non? E aquela case era un acto político, non? Utilizar a lingua, non? Porque non estaba tan normalizada. Entón, eu creo que empezaron moitas cousas nos 80, que as miramos con nostalgia, eu creo que sobre todo as novas xeracións de 40, 50, pois evidentemente foron as épocas que máis nos marcaron en moitas cousas, e sobre todo que hai moitísimo, vemos agora que estamos un pouco así de 40 e 50, volvendo a tomar situación preponderante, o mellor, na vida social e pública, e vemos que hai moito revisionismo dos 80. É dicir, que vas a un centro comercial, está ET, está Regreso ao Futuro, están os Goonies, están todas as películas dos 80. Eu creo que foi unha época moi nostálxica, non? Eu creo que hoxendía é unha época moi reivindicada e moi nostálxica, pero non só na música, senón tamén no cine, especialmente no cine, non?
Sí. Bueno, non digo a nivel social, pero crees que musicalmente falando, nos tempos que corren agora, neste 2025 que estamos, en os anos venideiros, que podería producirse un movimento como acontecido naquela época? Difícil, non?
A ver, eu que sobre todo estou máis conectado con Underground, porque, bueno, temos o meu colega Sergio Ferro Records, que sobre todo editamos en galego en gran medida, sobre todo Underground, levo conectado con Underground dende principios do ano 2002, 2003, ata actualidade, non? E realmente ves que agora o que hai, ainda que houve momentos moi interesantes, o sigue habendo, o que hai é que os grandes medios moitas veces se lles escapan moitas cousas porque non hai eses focos tan grandes, non? Sí. Hai que ter en conta que posiblemente os grupos dos 80 foron tan grandes porque os focos eran unha locura, é dicir, sair sonar na Radio Nacional ou sair en Televisión Española nos anos 80, habendo só dúas televisións, sí. Non habendo internet, non habendo móviles, é dicir, era unha locura de audiencias. Falamos a mellor de que a túa canción a escoitaban en ese momento 4 ou 5 millóns de persoas, non?
Claro.
Ou 5 ou 6. Entón, a amplificación foi moi, moi grande, non? Entón, Eu, nestas presentaciones que estamos facendo, en Coruña estiveron Antón Reixa, estivo o Simón Pereiro, dixeron que, claro, que esa amplificación permitiulles a eles vivir toda a súa vida da uns da música, outros do audiovisual, pero que pudieron dedicarse por completo á actividade artística, non? Hoxe en día, quizáis, o problema que vemos é que hai menos xente podéndose dedicar a tempo completo ás artes, non? É dicir, é moito máis complexo, non? O mellor nunha época determinada, sí, pero canta xente vai a poder dedicarse 40 anos como siniestro total á música, non? Ou Los Suaves ou outros grupos, non? É dicir, que falamos de auténticas locuras, non? É dicir, poder manter un grupo vivo durante 40 anos e vivir 5 ou 6 persoas del, máis a xente que vai con eles, falamos de cousas que non sei se chegarán a producir, fora de casos moi concretos, non?
Curioso, non? Que a diversificación de medios que temos hoxe en día non permita, non? Que se poida producir ese fenómeno como o acontecido nos 80. Bueno, que isto nos daría para falar horas e horas seguramente, non? Pero se nos esgota o tempo e temos que lembrar que a presentación do libro Anos 80, Movida, Atlantismo, Vanguardismo e Underground de Fernando Fernández Rego se vai presentar hoxe aquí en Lugo, no O Groove, a partir das 8, como decimos, e ademais acompañado de Piti Sam, de Los Contentos del Sindicato Agrario, estará Grial Parga, ¿no? Por la editorial Galaxia. Así que convidamos a todo el mundo que se pase por allí para hablar con vos, ¿no?
Todas estas cosas quedaron no aire, sobre todo la idea es hacer algo pues que todo el mundo pueda participar, es hacer un pequeño debate, recordar las cosas, de que nada, estáis todos invitados a pasar por allí a ver el libro, verlo, que además quedó una edición muy chula, que es un libro que está ahora en los premios Follas Novas como mejor libro editado en 2024, finalista, ¿no? Porque la verdad que quedó una edición muy chula y estoy muy agradecido a Galaxia, con fotos de todo coro, formato, la verdad sí, que quedó muy chulo.
Pues parabéns por esto. Fernando Fernández Rego, gracias por estar con nos.
Muchas gracias a vos.
Gracias.